Mwaji mwemwe ndakulandira nomvera ko programu ya Mela Mpoyamba Live uchokera kuno ku MBC Radio 1. Cholinga cha programu imeneyi ndi choti nomvera athu mudziweza mbiri za sukulu za Mela Mpoyamba komanso mudzitumiza ana anu ku sukuluzi ndi kuthandiza pa ntchito za Mela Mpoyamba. Kwa atsogoleri cholinga cha programu iyi ndi choti mudzigwiritsa ntchito dindo anu kulimbikitsa ntchito za Mela Mpoyamba. Akuti batsira programu iyi ndau ndiona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Ndipo muli ndi ine Molene Gondwa.
DC yathu. Ife chiruko choyambirira chomwe tasankha ndi bridge pantsinje wa Nakanga.
Ife a VDC ya Ntiko tikufuna timangire nsika ukhazikika.
Ife apa Chilombo tikufuna tikonzere nsewu wathu.
Panthawi ino ndipembe anzathu ochokera ku konsolo kuti nawonso atiyankhuze.
Masiko ngati ochokera ku konsolo ya boma lino ndikudabwa kuti palibe chituko ngakhale chimodzi chokhudzana ndi Mela Mpoyamba. Kodi mdera mwathu muno ana oyambira msinkhu wa zaka zitatu mpaka zaka zisanu akuphunzira malo oyenera? Mapulani athu a mtsogolo tisadzayiwale kuyika muzi tikuko zotere monga kumanga sukulu za Mela Mpoyamba. Ndi cholinga cha boma ndi mabungwe osiyanasiyana kuti mudzi uliwonse mdziko muno mukhale sukulu ya Mela Mpoyamba yoyenera kuti ana adziphunzirako asanapite ku sukulu za primary. Tsopano ife adindo ngati sitiyika zitukuko za Mela Mpoyamba mmapulani akudera kwathu ndikovuta atu kuti zitukuko zifike mmadera athu. Aphunga nyumba ya malamulo komanso makansala nawo atengepo gawo pogwiritsa ntchito ndalama za chitukuko za dera lawozo kumanga sukulu za Mela Mpoyamba. Dziwani kuti ntchito za Mela Mpoyamba ndi zofunikira kwambiri chifukwa mwana amatakasuka mmagawo onse akakulidwe kake munzeru, thupi, chiyankhulo, uzimu, umunthu komanso munjira zopunzirira. Komanso tu ana ambiri amene sapita ku sukulu za Mela Mpoyamba amabwerezabwereza makalasi ku sukulu za kulaimari.
Uthengawu akukupatsirani ndi aunduna oona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNICEF.
Nthawi ina tikulolani omvera athu kuimba lamya kuti mufunse mafunso kapena mupereke ndemanga pa moto omwe tikambirane lero. Tsonotu mu programu imeneyi sindili ndekha, ndili ndi a Daniel Moyo oyang'anira ntchito za Mela Mpoyamba boma la Blantyre. Kaya muli bwanji a Moyo?
Ine ndili bwino, kandifuseni.
Ifenso tili bwino, takulandirani mu programu imeneyi. Komanso mkatikatimu tilandira Pauline Simwaka amene ndi Chief Child Affairs Officer ku nduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro chanu. Mela Mpoyamba Live lero tikambirana mutu woti kutsatsatira ndondomeko za Mela Mpoyamba. Nde tiyamba ndi inu a Daniel Moyo amene mwafika kale mu studio muno kuti kodi ndondomeko za Mela Mpoyamba ndi ziti?
Ku nduna wathu anakhazikisa ndondomeko yomwe ikhoza kusatidwa ndi onse amene akukhuzidwa ndi nkhani zokhuzana ndi Mela Mpoyamba. Mwazina ndi nkhani yoti aliyense amene akufuna ayambise kandi siku yami na mpoyamba choyamba maina uti ya pange register ndi unduna wabumene uku yangane na kusasiana pakati pa amai ndi abambo chitukuko komaso chisamaliro cha wantu komaso tikakambaso zokuza na ndi mina mpoyamba analimbikisa uti nchito zomwe zikugwidwa ndi mina mpoyamba zikhale zomwe zikuthandiza uti mwana akakule magawo onse moyo wabwino chakudya chabwino mapunziro komaso chisamaliro cha wana komaso nkhani za mina mpoyamba ndi nchito yomwe imagwirik ndi anthu akudera kuti anthu akudera akwena kuti atengepo mbali pa nkhani yokhuza na ndi mina mpoyamba komaso anthu amene akugwira ntchito zokhuzana ndi mina mpoyamba akhale ndi mapunziro abwino ngati alezi akhale ophunzitsidwa bwino komaso makolo amene akusamala ana akhale oti akuziwa momwe mwana amakulira bwinobwino komaso nkhani ndiyoti mina mpoyamba imalimbikisa kuti mwana aphunzire kuzera mukusewera pakwina kuti pakhale zoseweresa zosiyanasiyana zomwe zimthandize mwana kuti atakasulike magawose ngati kuthupi, kuzimu, kuchikhalidwe, kunzeru, komaso mwana wina aliyense athandizidwe kusatengera kuti akuoneka bwanji kandi wolumala, kandi walungalunga, kandi ntumbuka, kandi nchewa. Mwana wina aliyonse pankhani yokhuzana ndi mira mpoyamba athandizidwe kandi usiku kuja aliyense alandiridwe ndipo alandire maphunziro. Pa mina mpoyamba pakwena kuti pakhale maza abwino kuti ukhondo ukhalepo nkhani yokhuzana ndi nyumba ophunzirirapo akhale abwino oti mwana akhoza kukhala bwinobwino komaso zonse zipangizo kandi malo opumira oti akadwala akhoza kukhalako malo osungira zipangizo za ukhichini mabafa matoileti pa sikulupo zikhalepo nkhani ya silabasi aunduna unakonza silabasi kuti aliyense amene akusegula siku ya mina mpoyamba aina kugwisa ntchito komaso nkhani yokhuzana ndi mulezi kuti kodi mulezi pa siku ya mina mpoyamba akwena kuti asamale ana ochuluka bwanji tikakamba siku za mina mpoyamba kwambiri timanena kuti mwana mayamba siku ya mina mpoyamba akafika zaka zitatu mpaka na 5 years kwa ukozekera kupita ku primary komabe zimapezeka kuti ana ena chifukwa choti mwina makolo amakhala otangwanidwa amapezeka kuti mwana amene sanafike zaka zitatu amapitabe ku siku ya mina mpoyamba so anakhazikisa kuti ndondomeko yoti kodi ngati kuli ana achichepere kodi aleza akhale angati anaviyerekeza mwina caregiver mozi akhale ndi ana atatu amene ali zaka zawo sizikufika 3 years komaso mwina ana amene ali ndi zaka zitatu mpaka na 5 years mwina caregiver mozi akhoza kusamala ana 15
tione apa ngati Pauline Simwaka ati choina pa line yathu Pauline Simwaka kulilongo muli bwanji
tili bwino kaine
ifenso tu tili bwino mwatipeza tukambirana ndi amoyo nkhani yayikulu yomwe timayiunikira kuyambirira yokhudza ndondomeko za mmera mpoyamba kuti ndiziti nde ndondomeko zimenezi amoyo amatimasulira komano kuchokera kwa iwe timafuna tidziwe kuti kodi ndondomeko mwa imodzi yomwe atiunikira yoti ana adziphunzira kudzera mukusewera amakhala bwanji maphunziro amenewo mu ndondomeko imene yoti ana adziphunzira mukusewera Pauline
kuphunzira kuzera mukusewera timanena kuti pa sikulupo pakhale zinthu zokwanira zoti mwana akhoza kusewera pachizungu amanena kuti child centered learning so child centered learning ndi chilichonse chimene angaphunzire kandi masamu kandi chikhalidwe kandi kukula muthupi mukamene zangiwafotokozera kalemu ndiye kuti zinthu zimene zozo zikhale kuti pakhale zosewereza zimene zikhoza kuthandizira mwana ya kule bwinobwino madera amene wowo ndiye mwachitsanzo kuti munafuta lero tufuna tipazise masamu ndiye kuti titenga mwina mawerengeselo aja tizimuuza kuti yalani zimenezi ndiye kuti mwana uja azikhala ngati akusewera pamene akuphunzira kuwerenga olo kuwerengesera
chabwino tibwerere kwa alangizi amoyo alezi angasewere bwanji ndi mwana pomulimbikitsa ndondomeko imeneyi
alezi akhoza kusera ndi mwana polimbikitsa ndondomeko imeneyi pali malo 8 amene mwana amatha kuseweleramo so mmene momama ina kuti ayale zoseweresa zija ndipo amafika nthawi yoti mwana akhoza kusewera malo amenewo sa mwana amasankha mbali yomwe iye akufuna aseweresa so ana akamasewera paja mulezi akhoza kubwera pa malo pamenepo mwina ndikuona zomwe akupanga kapena ndikumamufusa mafuso mwina akuona mbuku akhoza kumufusa kuti kodi ndichani ichi akugwira chinthu china chake so akhoza kumufunsa kuti kodi akupanga chani ndi mwana azirongosola kuzera mmene momo mwana amatha kuphunzira
ndondomeko ina yomwe tinaimva bwino ndiyoti sukulu za mmena mpoyamba zimapezeka kumudzi kodi Pauline simwaka nchifukwa chani sukulu za mmena mpoyamba zimapezeka kumudzi
ma CPCC ndi amene anapezeka kumudzi chifatika ma sukulu ya mmena mpoyamba ndi zonse kakuphatikizapo ma private nazale sukulu amene ali mtawuniwa osaja ndi mmena mpoyamba
ndiye ndi chifukwa chani ma CPCC
komano tikatengera manambala ya ma CPCC ndi ma private nazale sukulu ochuluka ndi ma CPCC chifukwa chakuti chiwerengero chathu cha malawi munomu ambiri anthu amakhala kumudzi 45% of population yathu imakhala kumudzi ndiye kumeneko kwa nifake timayikakonso ma CPCC ochulukirapo pakali pano ndiye kuti tili ndi ma CPCC okwana 13,920 akumudzi pamene mtawuni muno muli masukulu okwana 3,996 ma private nazo sukulu amene ali registered amene tikuwadziwa ngati boma kumudziko ndifa chakuti tinapanga pachizungu ma sensitization kwauza makolo kuti kufunikira kwa mmera mpoyamba ndiye makolo aja akhaona abvetsetsa kuti ifeyo tikufunana athu atamatere ndimauza notiso mkhoza kukhala oganize mwantundu wotere ngoyesegula CPCC mube mavolontiya pokena kwa ifeyo tipitapo ndi kuphunzitsa ma CPCC kapenanso kumanga kapenanso zosewelesa kapenanso zophikira nzimene timabweretsapo ngati boma koma zambiri zimakhala kuti kumudzi kuja okha avomereze kuti ana athu tikufuna aziphunzira pamera mpoyamba
Pauline simwaka chief child affairs officer kuchokera ku nduna aona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko cha kumwedzi ndi chisamaliro cha anthu tibwere kwa moyo ngati alangizi malimbikitsa bwanji ngodya yoti sukulu za mmera mpoyamba zizipezeka kumudzi ndipo oyendetsa akhalenso anthu akudera ndifuwa chani malimbikitsa kuti oyendetsa sukulu zimene za mmera mpoyamba adzikhala anthu akudera
chomwe timalimbikitsa kuti sukulu za mmera mpoyamba zikhale za anthu akudera ndi nkhani yoti chinthu chochipitirire chinthu chikakha kuti wachiyambisa wekha kuchisiya chimakhala chovuta pamene chinthu chomwe ena angokubweresera anthu aja akapita iwenso umasiya ntchito zako so timalimbikisa kuti anthu akudera chinthu chachitenge ngati chawo akachitenga ngati chawo achisamala timalimbikisa kuti chinthu chachitenge ngati chawo anthu amene amaphunzitsa pa CPCC amakhala kuti ndi anthu akudera komweko ndi anthu oti amuzi komanso zithuko zosiyanasiyana za mmera mpoyamba timalimbikisa kuti komyuniti yakwena kuti itengepo gawo ngati pali kuthandizira kwinako tizingothandizapo kuti eni akewo ayamba kale so ife nkhani ndoti tiwaziwise za mmera mpoyamba chife chinthu chija achione kufunikira kwake pa iwowo ngati makolo komanso pa mwana anthu aja amapanga mumbala zokha ndi kuyambisa sukulu za mmera mpoyamba ndezimakha ngati akuchitenga ngati chawo kuti chipitirire bwinobwino
kusenza kuti mudzi onse ukuyenera ndithu kugwira na manja kuti zitheke zimenezi
muzi uliwonse ukuyenera kuti ugwirane manja kuti ntchito za mmera mpoyamba zipite pasogolo
tibwere kwa Pauline kuchokera ku nduna nanga ndondomeko yoti maphunziro a mmera mpoyamba chidwi chikhale kwambiri pa mwana imatanthauza chani
imatanthauza kuti tumuziyang'ana kwambiri mwanayo osati mphunzitsi poyang'ana mwanapo ndiye kuti zinthu zambiri azipanga ndi mwanayo osati mphunzitsi osati mphunzitsi akayime kutsogolo koma mwana ayambe kenako mphunzitsi azipitiriza tikamaphunzitsa ma caregivers yawo kapenene kuti alezi timawuza kuti azitsatira zimene mwana wayambapo kale
Pauline zikomo kwambiri tibwerere kwa alangizi Daniel Moyo alezi angatani kuti ayike chidwi chawo chonse pa mwana ku sukulu za mmera mpoyamba
choyamba ndi nkhani yoti akuyena kuti aphunzire kumaphunziro kuja amaphunzitsidwa momwe angaphunzire mwana mulezi amayena kuti akhale ndi chidwi choti akhoza kusewera ndi mwana olo asanapite ku sukulu koma mukapeza kuti mulezi uja akusewera bwinobwino ndi ana chosacha mwina ndi kulandira maphunziro akhoza kukhala ndi chidwi koma kodi mwanayo akhoza kumtakasula bwanji so ayena kuti alandire maphunziro momwe angamtakasulire mwana maphunziro amathandizanso kuti mulezi uja akhale ndi chidwi chopambana momwe angamtakasule mwana momwe angasewerere ndi mwana so chidwi poyamba chimayamba ndi iye mwini kenako maphunziro komanso community momwe ikumpangira support mulezi uja
pangodya ya child center mwanayo wayamba mulezi atani
ngati mwana akusewera ndeti mwana ujawayambapo zomwe yeye akufuna apunzire so mulezi akama endera mwana momwe akupunzira muja amafuna amvisise kuti anawo akupanga chani mwina akupunzirapo chani so amafusa mafuso osiyana siyana kuzira mafuso muja mulezi amathaso kumuthandiza mwana kuti apunzire bwinobwino momwe akulongosolera mulezi akhoza kuonjezerapo zinthu zina zomwe mwana akhoza kuphunzira pa zinthu zomwe yeye wayamba kale
tikutero programu yake ndi mera mpomba live ufika nochokera kuno ku MBC Radio 1 ndipo tili ndi Pauline Simwaka amene ndi Chief Child Affairs Officer kuchokera ku nduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko chakumodzi ndi chisamaliro cha anthu komanso tili ndi Daniel Moyo woyang'anira ntchito za mera mpoyamba mboma la Blantyre ndipo lero tagona kwambiri pamutu wa kutsatira ndondomeko zamena mpoyamba ndi muzimveseranso mwachidwa mvera athu chifukwa nthawi ina atitsegula malaini kuti inu mufunse mafunso kapena kuyikapo ndemanga yanu pamutu omwe tukambirana mu tsiku lalero mprogramu imene ya mmera mpoyamba live
Kajere
sanapi
ya ni Yohane uwerenge 1 mpaka 10 ine ndikabisa raundi sake mpaka na undipeze 1 5
yeah.
Okay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bambwa Yohane
bwaji
chikabere mpaka chibisalirano ndi mwana inyo zoona
kodi simukudziwa kufunika kosewera ndi mwana Ndudi ndo watu ngati makolo kutsatira njira zonse zabwino zakaleredwe kana maka maka omwe sana duse zaka zisanu ndi zitatu 8 chiyambi chake tu kuchoka nthawi yomwe mai wangodziwa kuti ndiwoyembekezera kufikira mwanayo afike zaka 8 kuti iyeyo mwanayo akulebwe
oh
yetu e
mazidziwa
mbuzani kusewera ni mwana kumathandizira kuti timutakasule mwanayo magawo onse asanu ndi limodzi sigisi akakulibwe kake omwe ndi munzeru tubi Chiyankulo, uzimu, umuntu, komanso munjira zopunzirira
Kodie
Yetwe, mwana ama punzira zintu zampiri akama sewera Mwaona kudzera mujibisa lila nochi Yohane akudziwa tuku wele nga wani mpaka teni Nga kari sana yambe school Mwaona etu Moti ndikamaliza kusewera nae jibisa lila nochi apapa Ndipita nae panja Tikae ende ende kutaka one chirengebe Mawasu ndi mmangira katungwe pokulisa nchito zipangizo Zopeze kilatu kudera kwa tukuno mosa vuta
Zamveka tu bwino kwambiri bamba Yohane.
Chabwino.
Naneso ndizisewera naye mwanaye. Komanso ndizimukonzera zoseweretsa kuti azikula bwino mmanga onse asanu ndi limodzi 6.
Aha, very good.
Yetu.
Uthengawo akukupatsirani ndi aunduna oona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo. Ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNICEF.
Tili nkatika umwa programu ya mmera mpoyamba live ndipo lero tinda Daniel Moyo oyang'anira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Blantyre komanso Pauline Simwaka amene ndi Chief Child Affairs Officer kunduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndipo tagona kwambiri pamutu wa kusatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba ndipo pitilira kumeneko Pauline pali ndondomeko kuti aleza kwenda kukhala ophunzitsidwa bwino ndi pa ndondomeko ya maphunziro alezi mungayifotokoze bwanji kuchokera ku nduna Pauline
zikoma kwambiri pali ndondomeko zitatu za maphunziro alezi ndondomeko yoyamba ndi imene ima the basic training imeneyo aleza maphunzira 2 weeks only kenako pali comprehensive training imene amaphunzira miyezi 6 kenako mulezi akafuna kuti azipitirize kuti mwanakhoza kukapanga degree kaya diploma paliso imene academic qualification ya chaka chimodzi ya 2 weeks iyi ndi ya 6 months iyi kukhale kuti ndi ukadaulo opangira zinthu pamene ngatofuna upite njira yoti ukhoza kukatenga degree kapena diploma ndikuti upanga ya chaka chimodzi
tibwere kwa alangizi alezi ophunzira amathandiza bwanji kupititsa patsogolo maphunziro a mmera mpoyamba
Alezi amene aphunzitsidwa bwinobwino amathandiza kupititsa patsogolo ntchito za mmera mpoyamba Chifa mtu ungati suna zindikire, ndetu umapanga mchimbuni mburi. Pamine wapunzira, umapanga zinduku zindikira. So hivi nikataka suidwe kama mwana, muliza mine wapunzidwa mazoti, mwana huyu ndi mtaka sule chonjo. Huyu ndi kuti apunzire bwinobwino ndipange za kuti. Kumaso, nkani yokuza nandi kumemeza antwe na uti aziwezo kuza nandi minampoyamba. Muliza mine wapunzidwa ama kauta kuziwa bwino wa minampoyamba, kwa mwana kumaso kwa kolo. Mlezi huyu ama ata kupitisa utenga wa minampoyamba patali chwa kuziwa ubwino wa minampoyamba pakolo kumaso kwa mwana mwini wake zima tanziza uti siku za minampoyamba zipite pasogo chwa mtu huyu ama nyamula utenga ufunikira nduka pereka kwa mtuwe na uti aziwe
chabu ino tibwelele kunduna kumene kwa opolini ndundu meko yoli mbigitsa minampoyamba kudzera mupolise kunduna kwa mungaita mbasule bwanji kapena mungaifoto kwa zemotani
Tikati ulimpikisa minampoya pa kuzera mpolise, ndi polise yathu yuti maitchula kuti ndi ya holistic, kapena kuti comprehensive, imene imayang'anira ntchito zonse zokhuzana ndi kakulidwe ka mwana, ndi kuti tuyang'ana nkhani ya makadidwe kabwino, kutakasulika kwabwino, chisamaliro cha kholo pa mwana wake, pa chizungu amati responsive care giving, komanso nkhani ya agriculture pamenepo ya washi, ukhondo ndi zonsezo, mukaziphatikiza, ndi kuti tukamba nkhani ya mirampoyamba, chisamaliro cha mwana, kuchokera pa zero kukafika zaka 80. Pa zaka zimenezi pali 0 to 2 zambili amati thandiza kupangira zimenezi ndazathwa ku Ministry of Health ife timapanga coordinate ndechimene timapanga ife kumene kwoko ndikungoti mabukhu awo amene aphunzira azimayi kapena manesi tikemo kandime kuti akhoza maphunzisa kokhuzana ndi katakasudwe ka mwana 3 to 5 nde timapanga ndife kuma CBCC komanso pamene popo timafunanso a health alowepo azipanga zoweza ana makulidwe yawo komanso mwina apasa mankhwala osiyana siyana ochosa njoka za mimba vitamin A pamene popo pa CBCC pamene 6 to 8 ali ku primary ndi ku primary kuja timafunanso kuti kukhale malo osewelera bwino kuti mwana akafika kumene koko asaone kusiyana kwambiri ndi kumene anali ku CBCC uku matoilet nthawi zina matoilet amakhala onyasa kuje ni kuja ndi timafuna zoezo zikhale bwinobwino ndi kuti tikatere takwanisa nkhani ya mpolisi ya mmerampoyamba
zikomo kwambiri porini tibwere kwa langizi mumalimbikitsa alezi bwanji kutsatira polisi ya mmerampoyamba alezi mumalimbikitsa bwanji kutsatira polisi ya mmerampoyamba
choyamba ndete ndi nkhani kuti akuina kuti agwirise ntchito silabasi yomwe unduna wathu nakonza kuli silabasi ya ana amene ali ndi 3 years pali silabasi ya ana amene ali ndi 4 years pali silabasi ya ana amene ali 5 years so ama ina kuti agwirise silabasi malingana ndi age ya mwana komanso nkhani yokhuzana kuti mulezi ama ina kuti agwire ntchito ndi maofisi osiyana siyana amene agwira ntchito zokhuzana ndi mmerampoyamba ngati ahefe akuyena kuti azibwera pa CPC kuzayeza mwana momwe akulira kuzapereka vitamini A komanso kuonesesa kuti mwana wakatemera wina aliyense walandira komanso nkhani yokhuzana ndi mazi kuti aonesese kuti mwina pa CPC pakuyena kuti pakhale mazi abwino ndete agwire ntchito ndi anzathu aota komanso pa CPC pamayina kuti mwina pakhale kamunda kuti ana akaziphuzirapo komanso zothandiza pa chakudya cha pa CBC ndete akuyena kuti agwire ndi anzathu a agriculture mwina pakhozanso kukhala mitengo agwire anzathu ndi a forest timalimbikisa kuti akuyena kuti agwire ndi ma department osiyana-siyana kuti tikwanise zomwe zili mpolisi yathu
zikomo kwambiri Daniel ngati mwangotsekula kumene wireless yanu mukumvera mmerampoyamba live kuchokera kuno ku MBC Radio 1 lero mutu wathu ndioti kusatsatira ndonomeko za mmerampoyamba cholinga cha programu imeneyi ndichoti inomvera mudziwe zambiri za sukulu za mmerampoyamba muzitumiza ana kusukuluzi ndi kuthandiza pa ntchito za mera mpoyamba kwa tsogoleri cholinga cha programui nijoti muzigwiritsa ntchito dindo wanu kulimbikitsa ntchito za mera mpoyamba mu programui tili ndi a Daniel Moyo oyang'anira ntchito za mera mpoyamba mboma la Blanta komanso tili ndi a Pauline Simwaka ya Chief Child Affairs Officer jogera kundu naona zoti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndipo lero mutu wathu ndoti kusatsatira ndolomeko za mera mpoyamba ndi mwatifotokozera ndolomeko za mera mpoyamba makamaka Pauline komanso Daniel kodi makamaka ndolomeko zimene anthu ambiri saku tsatira ndizitizo polini kunduna
zibo zambiri choyambirira ndiyo nina kuti masukulu akamamanga masukulu ambiri sakhala ndi makilasi atatu amango kalu mwena ana kwaunjika malo amodzi imene iyo ndi kuti sakukwanisa kuyika mu ndondomeko ya milambo yamba komanso ambiri amango yamba aleza sana aphunzitse ndiye kuti kumene kokoso ndiye kuti munthu sakutsatira ndondomeko ya milambo yamba nthawi zinanso matoileti tikamakamba nkhani ya zimbuzi pa sukulu pali lesho ana mwakuti alowe toileti imodzi ndiye nthawi zambiri mapeza kuti masukulu ambiri amangopeza kuna toileti imodzi ana osalowa mtoileti yomweyo nthawi zinanso alezinso kumakalowaso mtoileti yomweyo ndiye kuti pamene pako munthu anthu sakutha kukwaniritsa kusatira ndondomeko za milambo yamba komanso matauni mu timawuza kuti adzatha azipitaso ku site a siteso nawonso aliso ndi ndondomeko zimene anthu amafunika zitsatira pankhani ya hygiene nyumba ndi zina zotere koma mukayenda ti masukulu tambiri timene tili ndauni mumuona kuti nyumba zimene anakuphunziramo sizikukwaniritsa malingana ndi polisi ndifake mumamvaso ngozi zosiyanasiyana zokhuzana ndi ana ku masenta
kodi kuopsa kotsatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba ndikotani polini
tingoza toileti sili bwino pakati pomwena namba mwamvako senaliso mu news yonena kuti mwana wagwera septic tank ku blanda yakoso kunapezekanso kuti sukulu yagwera vana ndekuti amene osanatsatire malamulo amene akusite komanso tikakhala kuti mphunzisiyo sanaphunzire amphunzisi osaphunzira uja ntchito ya milambo yamba iyi ni kwambiri ndi nkhani ya science ndiye mukakhala kuti munthu osanaphunzire amapeza kuti amaononga vana kusiyanaso kuti awathandize mphunzisi osaphunzira iyu ali woopsa kwambiri kuchisambaliro cha vana kusiyana ndi kuti ana akakhale okha ku nyumba
chabwino Pauline tibwere kwa amoyo phindu lomwe lilipo tikatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba ndi lotani
phindu lomwe lilipo tikasatira ndondomeko zonse za mmera mpoyamba maphindu ake ndi ambiri choyamba ndeti tipulumusa moyo wa mwana ngati chisanzo chomwe apereka kuti taonapo mwana wagwira septic tank kapena chipupa chagwira ana ndeti anawo analuza mioyo tikhuza kupulumusa mioyo wa mwana chinaso ndi nkhani ya yokhuzana mwanayo akula ndi moyo wa thanzi ndeti zipulumusaso ndrama za makolo zomwe akanatha kukalipira kuzipatala kuti mwina ampange triti mwanayo komanso nkhani ndiyoti timafuna tikhale ndi nzika zomwe zili zophunzira bwinobwino so milambo yamba ikuthandiza kuti mwana atakusidwe bwinobwino kuti apitirire bwinobwino ndi sukulu yake kafukwa kuonesa kuti mwana amene wayenda ndi ntchito za milambo yamba si kawiri kawiri kusiyira sukulu pa njira so mwana akhoza kupitiriza maphunzo ake ndi tizakhala ndi anthu ogwira ntchito bwinobwino komanso tizakhala ndi ma businessmen amene ali wozindikira mukachidwe kawo ka zinthu ndi tizakhalanso ndi asogoleri abwino kusogoloko milambo yamba ndiyo thandizira kwambiri ku dziko la Malawi komanso zitukuko zakudera mwanayo akaphunzira azatukula makolo azatukula dera azatukula dziko lathu komanso kha ndi anthu amene ali wokonda dziko lawo amwana amene wadusa mu sukulu za milambo yamba tiwonera kuti amakula muzikhalidwe wechimizi akazakula ndi mwana uja azakhala ndi makhalidwe abwino amene azasogolere dziko libwinobwino kamofesi sazaba tizakhala ndi dziko lomwe lili ndi anthu amene akukonda dziko lawo akupanga zinthu mwadongosolo
chabwino amoyo zikomo kwambiri fa chotunikira pamenepo phindu lomwe lilipo tikatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba a Modesta Maunde ndi mlezi kuchokera ku Luviri CBC ndipo lero tikambirana zakusatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba inu monga mulezi posamalira ana mumatsatira ndondomeko zanji a Modesta Maunde omwe matijoina mprogramu ino a Modesta
kuti zimakhala zovuta kwenzenawo komabe ine ngati mwezi acdcc zamafunika pakhale zinthu zingapo zimene zimapangisa kuti ulezi wako ukhale kuti anadza ukuwasiya bwinotoona
nanga ndondomeko zimene zimakuvutani kutsatira ndi ziti ndipo zifukwa zake ndi zotani amaunde
ndondomeko zimene zimaonera zimangofuna kuti kuderako tikhale mgwirizano mafumu aleziso ndi makolo ana ca zinthu zimenezo zikamangirira ulezi wathu kumavukayi komanso senta pakakhala ti aleziwo inaphunzisidwa bwino komanso pa sentapo pali senta yabwino bwalo losowera labwino komanso mkasi mwanu mulingodya ulezi sumawawazi zonse zimayenda bwinobwino
zomwe mukuona kuti zimakuvutani kutsatira ndiziti pandondomeko zomwe timakambirana pa
mwe timavuta kwambiri ndi mwina tinoti kutezedwa kubera nkhani ya saka amakhari kupangaza ocds ankamangoziona ngati zopanda ntchito tikero pomwe aini yachonso timaona kuti ndi zinthu za phindu pomwe anthu amachiona ngati kuti ndiopepuka tinakutenzedwa kutamba ka ntchito imenezo makhati ndiyosalandira kanthu tikero timakhala ya uvolontiya ndiye timathamwina kutezedwa kunjira zosiyanasiyana
anthu akudera akuthandizeni motani
anthu akuderatu tikungoyenera kugurana manja komanso chachikulu timapempha kuboma kuti ponali auja atakuonjezera kuti mwina mwake kusonga talezi tikutha kupeza kukanga chepo ndikumagula sopo uja so kusentha kuja kusonga talezi kuti ngapite tili mbuu tilingaoneke chisankho chabwino timayenera dzeile tizioneka smati tizivala zoyera ndokuti timaonesa chisankho chabwino kusuku kuja anaso amabwera ankhondo bwanthu akamationa chinthuja sanga chionekhaze chopukayi
chabwino Modesta Maunde kuchokera ku Luviri CBC tikuthokoza ifa kuti munali nafe mprogramu ino yamera poyamba live zikoma kwambiri ameneyo ndi Amozi Mwalezi kufotokoza makamaka pa nkhani imene yomwe tukambirana lero yakusatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba kuti nanga kumbali yawo kumeneko amazona motani nanga zimawavuta ndi ziti nanga zimawavuta chifukwa chotani tsopano omvera athu mungathe kuimba foni ndikufunsa mafunso kapena kupereka ndemanga yanu pamuto omwe tukambirana mutsiku la lero omwe ndiwo kusatsatira ndondomeko za mmera mpoyamba zina mwa ndondomekozo zizoti ana ku mmera mpoyamba aphunzire kudzera mukusewera ndondomeko ina ndiyoti alezi akhale ophunzitsidwa bwino komanso dera lithandizire pa zofunika za mmera mpoyamba ndi ino omvera athu mutha kuimba lamya mprogramu ino kuti nanuso mutuze ku mbali yanu pa nkhani imeneyi ya mmera mpoyamba nambala ndikhala ndikupatsani posichidwa apa nambala yomwe inu omvera athu mungathe kuimbapo lamya ndi 0887-030-001 0887-030-001 nkuikapo ndemanga yanu kapena funsafunso pa zomwe tukambirana mu tsiku lalero nde tibwere kwa asimwaka makamaka kumbali yomwe afotokoza alezi amene timayankhula nawo pano a Modesta Maunde nkhani yokhuza onaleria makamaka kuti muonjezere kundu nako inu mukuti bwanji pa nkhani imene asimwa
pa nkhani imeneyi ifenso tinakambirana kale kundu nako chifukwa kuti paliso anthu ena amene akugwira ntchito yofananafanana ngati alezi amene akupanga za adatilitirasi amenewo akubwezerako yafika pa 30,000 ndiye timaonanso kuti tipange harmonize malipiro onse a anthu amene akugwira ntchito kumodzi koma vuto lalikulu limene tikukumana nalo pa nkhani ya alezi ndiyonena kuti paja timalamuliridwanso ndi anzathu amene amatithandiza amene timalatchula kuti IMF nkhani zakukhudzana ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu ogwira ntchito mboma
chabwino simwaka apa lamya ndeza ambabwera zochuluka kwambiri timveko mafunso kapena ndemanga mwayasira banji amenewo atithawa pa laini mukaonjezera mainisi mufoni mutha kutiimbira ndemanga yanu ndiyofunika funso lanunso ndilofunika kuti tikupatseni mpata kuti muyankhidwe pano halo muli banji tibwino dzina komanso mukuimbira chabwino kuzomba ino muli ndi funso kapena ndemanga
ndimanga chabe kuikira omwe amakamba Modesta
chabwino tipatseni ndemanga yanu munthawi yochepa chabe
kwambiri ndingofuna kuona kuti munthu amene akuphunzitsa sogolera mmawa makamaka nazare imaenee pasidwe alifose zambiri choncho kuti anthu amene kuti ziyende akuenera kuti aganizire olofere thousand ndiyochepa chifukwa amene akuphunzitsidwa ndasogolera mmawa akuenera kuti aziwe zoyamba zomwe sikulu imafuna aphunzitsa chakucha kwamangupita kwangupitiriza pomwe kukwasirira mulezi ndiyechonde mmene akambirawo atambizeni
chabwino tathokoza kwambiri fa chandemanga yanu kuchokera kumeneko kuzomba chabwino timvepo enapa kuti akuti bwanji pankhani yomwe tukambirana mutsiku lalero yautsatsatira ndolemeko zamera mpoyamba ndapeka nambala yomwe mungathe kuimba foni ndiko funsa funso kapena kupereka ndemanga yanu. Hello. Hello.
Hello.
Tasabino kaino zina kumaso wa mkwimbira Chabwino kulongwe kubaraka muli ndi funso kapena ndemanga abusa
ndi ndi funso makamaka pa point imene anayankhula asimwaka polini kuna kuti za CBCC zimafunikira kwambiri ku madera ku mizi fana kuti kumene kuli high population
chabwino
ya kunoko ndikwati ekalembo pa ulongwe apa ndidera limene kulibe ndithu za mera mpoyamba moti ineyo ndi one of the pioneer amene tikufuna kuti tiyambe ndi mafuwa ndi afunse kuti kwati tizenge sipidi yanji
kulongwe kwatiyenda
ndi ekalembo
Tiega Kalembo.
Pamene baba program ya mpoyamba ndiye pali tiyeso.
Chabwino.
Ndithu.
Chabwino ndiye mumafuna kuti atani?
Atipase direction.
Chabwino chabwino.
Ndithu.
Akumvani ndithu funso limenelo akuyankhani.
Zoma kwambiri.
Zoma kwambiri. Ena ameneso ali ndi funso tifunsire tumafusangapo kuti kenako tipereke kuti atiyankhe. Mosangabo fa nthawi ndiye ikutsendera chifupi kuti malize program imene 10 minutes to 6 ndiyo nthawi. Hello? 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 Ameneo atavo pa laini mukaonjeza mainisi kapena mukakhala pa network muti imbiranso kuti timvende manga yanu. Ndi manga yanu ndiyofunika komanso funso lanu ndilofunika. Hello?
Hello?
Muli bwanji?
Ndi bwino, kai bwana.
Ifeso tili bwino dzina kumaso mukwimbira.
Ine ndi Raja Muchigumwa ndikwimbira kuno kumvera kudowa.
Kumvera kudowa. Muli ndi funso kapena ndemanga zomwe kuti makambirana le.
Langa ndi ndemanga.
Eh.
Kumaso funso.
Eh. Ndemu yamba chanjana.
Ndi ndemanga maka ndi yamba ndi funso.
Eh, yamba ndi funso.
Funso lathu nolina kuti amati akukambirana, kukambirana kundu nawo. Koma nkhana yekuti mene kukuvuta kwambiri kwa ife inetu kwa nesu ndine mulezi. Hello?
Kukumvani nditu ala jabu chita njabu
inetu ndine mulezi ndeno ndima landira na ufo nulari kumano nkana yiku njoni na uri ndrama ije ndiwe jepa kwambiri ndi uri kutela mabank charges ndi mine yiku waje ya kwela ya lese ingati nendi ni wa NPS ndi uri gandama kama uri ulandika gandama kwa nina bwino mtu wala ndira gandama mwina kika 50,000 joko pa 20,000
ndi fuso li kuti bwanji
fuso nwane na kuti pankani mene akulongo soyo kuti akukambirana atandizira kuti mwina kakonwane kakwekangri kakwere kuti pamene popo akukandizira motani pandama kwa pandama azanizira ilese ingati ni kakwe 30,000 kuruka tike ku bank kama ngari kuno kudo wa kumpera kwa tike kusalima kapena kuti longwe ndi longwe discard kwa hiyo atakonda kunena kuti ali yese mwiliza za ndila ku bank ndiwe to ndama ije siku kwa nilai langa ndila ndaulo ndaulo nena kuti atitandize zwe mwonga aliza ku muzi kifuwa kwa kwa jana kuti apuzi tido mwino mwino tijoki la kwa alizi aliza mene au kira nchito ndekyo yamba ngata kubira kusenta kuja mwilizi akwenila kuti akara kwa kira mwino mwino
Zikomukambiri alajabu fajotenga nao gao mprogramu ino.
Zikomukambiri.
Ati yanke pano zomwe makamaka za fusidwa. Makamaka umeneko kuzomba unajokera kwambiri nkhani ya maresources ambiri kumera mpoyamba. Kutero kuti ndi ochepa komanso tikakamba wamena tsirizira nda kuzomba anakamba so za kuchepa kwa ndalama yomwe aleziwa akulandira. Kubalaka kwa tie Kalembo, kumene kwa kuti kulibe CBCC, kuti ayambe angapange motani. Kumene kwa asimwaka mutati ankako mumpindi imozi ndi 30 seconds kuti timalizitse programu.
Ndi ambile ndi amene afuna ayambe CBCC. Ndenga mufuna kuyamba CBCC pa muzipo muitanise nsonkhano mugwirizane kuti tufuna ndiyambe CBCC. Mubeze alezi amene azipereka kuti akhoza kupanga zimenezo. Mukatere nthumwi ipite ku baraka. Pando kukhulupira kuti kulongweko ndi ili mbaraka. Mupite ku baraka kudusi social fair office. Mukapezanso mlangizi wa mera mpoyamba. Kapena zisi social fair officer. Amene akakuzeni mene mungapangire kuti zonse zitheke komanso kuti azakuthandizeni kuphunzitsa alezi ndimene imayendera CBCC koma tikakamba nkhani ya ya malipiro timazwa ndithu kuti ndama imene timapasa anthu ngoti nena kuti zikomo si salary fai masalary aboma ali ndi polekezera komano fati alezata dandaula kwambiri kwa nthawi yaitani imene ndanena kuti tizapasako kazikomo chifukwa cha nkhani ya imweja ndimanene yonena kuti ndalama zimene timagwisa ntchito popereka masalary zimakhala zothandizidwa kuchokera ku maiko ena ndi ena ndiye amakhala ndi zileso zonena kuti chaka chino musalembe athu china icho mulembe anthu ndiye chifukwa chimene chocho chifake zambiri timatha kulephera komanso tikaona ndalama yathu imene timakhala nayo ngati malawi keke yathu ndiyochepa kuti tikadulirana zinthuzi kumayenda bwino koma ifeyo ngati unduna ndithu tikulimbikira kuti anzathu amene amagawa ndalama atithandize kuti alezi athu onse azitha kulandirako ndalama yolongosoka yoti ikhoza kuathandiza
Andrea Simwaka musanachoke mu studio muno musanachoke mu studio muno takuya mikanifuwa acho yankha mafunso amenewo ndikhulupira kuti amene anafunsa amva tingatani kuti anthu ayambe kutsatira ndondomeko za mmera mpoyamba masekanzi chabe
anthu aliyense amene wayamba ntchito ya mmera mpoyamba akalembese kuti si social affairs office akangolembesa kumeneko akamfotokozera zimene zitofunikira kandi wa private kandi wakumudzi akalembese akafotokozera
chabwino zikomo kwambiri kodi kutsatira ndondomeko za mmera mpoyamba kukometsa bwanji ntchito ya alezi
kutsatira ndondomeko za mmera mpoyamba kukometsa ntchito ya alezi chifukwa ndeti china chilichonse chizikhala muchimake ndeti tikakamba zokhuzana mwana kutakasulidwa atakasulidwa momwe dziko la mawu likufunira ndeti ndichikhulupira kuti ana ambiri azipitanso ku sukulu za mmera mpoyamba chifukwa mwina uthenga pasidwa okwanira komanso masukulu amene akuyena kuti akaphunzireko ali ndi zonse zoziyenereza kandi makilasi onse atatu ndete aliko komanso zonse zofunikira kandi zipangizo zilipo alezi ndi ophunzira oziwa ntchito yawo tikakamba mgwirizano ndeti mgwirizano ulipo pa community alezi komiti ndi onse amene akukhuzana ndi ntchito za mmera mpoyamba ndeti mgwirizano onse ulipo izi zikomesera kuti ntchito ina iliyonse iyende mwandondomeko yake momwe boma likufunira
tathokoza kwambiri amoyo kwa anthu amene mwachita mphumi poyankha funso kuti kodi ndiofunika bwanji kuti anthu adziwe za ntchito ndi ubwino wa mmera mpoyamba inutu mainisi akupezani mfoni zanu amayankho amene analipo ndi anthu akudera amathandiza pa ntchito a mmera mpoyamba makolo ambiri amatumiza ana awo ku sukulu za mmera mpoyamba ana amatakasulidwa magawo onse a moyo wawo ana amachita bwino pa maphunziro akayamba sukulu za primary ndipo sasira sukulu pa njira mainisi amene mwapambana okwana 1000 kwacha akupezani mfoni zanu sabata ino mverani program yathu pa kanema lolemba nthawi ya 6 koloko ndilala mulungu nthawi ya 4 to 7 ndilolemba nthawi ya 3:30 funso atafunse yankhani potumiza kunambala yomwe akuzeni mukatero basi ndiye kuti muli ndi mwayi ochita mphumi apanso ndiye pa msitiziro pa program ya mmera mpoyamba live kuchokera kuno ku MBC radio 1 yomwe anakonza nda development broadcasting unit mkozi ndiyapatula nyirenda ine ndi Molen Gondwa malo mwa unduna kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chituko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF ndikuti alezi ndi komiti za sukulu za mmera mpoyamba tsatirani ndondomeko zonse zoyenera za mmera mpoyamba kuti ana akule ndi kusamalidwa bwino komanso aboma lembani ntchito alangizi ndi alezi okwanira kuti alimbikitse kutsatira ndondomeko zonse zoyenera za mmera mpoyamba zikomo kwambiri pitizamvera programu otsatira kuno ku MBC Radio 1